Sarunāsimies ar skeletonu treneri Ivo Steinbergu, arī bijušo braucēju. Sveiks, Ivo!
Sveiki, labdien!
Jā, Ivo, no es tev pieteicu gan kā treneri, gan kā bijušo braucēju. Kad tad bija tā pēdējā reize, kad pats nobrauc lejā pa trasi, var atcerēties?
19. Gads, ja nemaldos, pasaules kausa sezona vēl nostartēja un visu laiku ir gribējies nobraukt, pamēģināt atkal, bet kaut kā tagad treneru status tā īsti nav laika, tagad vairāk jāstāv trases malā un, diemžēl, nesenāk. Varbūt šogad pamēģināšu. Arī sportisti sāk prasīt, lai es nobraucu ar viņiem kopā. Nu, ja es pie tā piedomāju, tad es pilnībā atceros tās visas kustības un tās smalkās sajūtas. Arī, kad es stāstu sportistiem, tad es viņiem izstāstu, kā es to jūtu un arī citreiz pārstāstu, kā to ir jūtis Martins un Tomas. Un pienāk brīdis, kad tu vienkārši jau vairs to nevar aizmirst. Nu, tas ir tā kā braukt ar riteni bez mazā.
Tavuprāt, tavs subjektīvais viedoklis, ko tas vispār nozīmē, ka tagad gan Martins, gan Tomas Dukuri liek punktu savām karjerām un šī milzīgā panākumiem bagātā ēra Latvijas skeletonā ir noslēgusies. Kur atrodas Latvijas skeletons? Neziņas priekšā, bezdebeņa priekšā, jaunu cerību priekšā. Ko tas nozīmē?
Bezdebeņa priekšā noteikti viņš neatrodas. Nekad vairs nebūs tā, kā bija agrāk. Tas ir vairāk kā skaidrs, jo arī skeletons vairs nav tāds, kā viņš bija agrāk. Viņš jau samainījās. Es pēdējo sezonu nostartēju, viņš jau nākamajā gadā bija vienkārši cits līmenis, cita ātrumi. Protams, nebūs pāris gadus panākumi, bet mēs esam labā pozīcijā ar to, ka mums ir daudz jaunieši. Varbūt tāpat ir labāk, ka viņi nejutīs to, kas bija kādreiz, bet viņi nāks iekšā ar savām svaigām sajūtām un strādās ar to jauno pasaules skeletonu, kas jau ir.
Tu šobrīd zini, kas tad nākam sezona notiek jaunajā sezonā? Kurš vispār, kur brauc, kur nebrauc, kas par dārtu zonu? Arī tur es esmu dzirdējis lielas neskaidrības, ka viņi pat laikam nezina, ko viņi vēlas.
Nu, ja jau federācijas ģenerālsekretārs nezina, ko tad es. Man ir apmēram vīzija, kā tas izskatīsies. Esmu dzirdējis, ka no vīriešu puses laikam, ka tur ir beiguši. Dārta rendī gatavojas. Mums ir arī divas vietas pasaules kausā. Lai viņas izmanto izdevību, esmu arī dzirdējis, jā, ka tur esot kaut kāda normatīva uzlikti, bet nu, es domāju, ka ja ir iespēja, tad lai brauc uz sacensībām un rezultāts un tablo parādīs, kas ir kas, vai ir regress, progress, un tad jau viņām jāpieņem lēmums par kādas tālākās darbības.
Jā, varbūt pastāsts par šo Skeletona akadēmijas projektu Siguldā, kas risinās. Cik bērnu šobrīd trenējas Skeletona akadēmijā? Teici, tev ir liela komanda, cik tad liela tā ir?
Mēs esam 10 cilvēki, tieši sportisti ir 10, ir 5 meitenes un 5 zēni. Un vēl visi treneri korpus Jānis Krūmiņš, es pats, Dainis Dukurs un Martins ar Tomas pieslēdzās treniņos, citreiz piebrauc. Tas stāsts jau īstenībā ir diezgan sen, kad vēl Siguldā risinājās pasaules kausa, ja nemaldos, kad Endī dabūja medaļu pirmo Latvijas sievietēm. Tad tās sarunas kaut kā aizgāja, ar Dainu sākām likt kopā idejas, man bija ļoti liels entuziasms. Viņš tā kā uzķēra to vilni un te nu mēs esam. Mēs jau pirmās sacensības šogad.
No kurienes viņi ir saplūduši tagad tie 5 un 5? Toreiz, kad es biju uz Skeletona akadēmijas viena no pirmajām atlasēm, Siguldā tur bija kauns lēpotāji, tur bija vieglatlēti, man liekas, pat basketbolisti bija atnākuši. No kurienes tad šie 10 censoņi?
Tas sastāvs nav mainījies no tās pirmās atlases. Ir, protams, kādi, kas ir pateikuši, ka tas nav priekš viņiem, kāds ir pienācis klāt, bet pārsvarā tā ir viegatlētika, protams, futbols, kalnas lepošana, kā tu teici, un viņi visi ir Siguldas novadnieki, ir arī cilvēki, kas ir speciāli pārvākušies pat no Ogres uz Siguldu, mainījuši skolu, lai tikai varētu pievienoties un ar mums darboties kopā. Amplua iepriekšējais diezgan plašs, un tas arī ir nedaudz izaicinājums kā trenerim, jo citiem grūti salikt tās stiprās un vājās puses kopā, bet nu, cenšamies ar katru individuāli piestrādāt.
Jā, nu vēl arī tāds tīri organizatoriskas dabas jautājums. Līdz ar to, ka brāļi ir beiguši kaļeru, rezultāti kritīsies, un vai nav bažas par to, ka skeletons var palikt bez atbalstītājiem, un līdz ar to arī nav finanses, lai turpinātu šādu projektu?
Bažas nav pagaidām, jo Siguldas pašvaldība ir spērusi ļoti drosmīgu soli. Viņi ir uztvēruši mūsu to ideju, viņi mūs atbalsta. Brāļiem ir savs biznesis, jā, Dainim ir savs biznesis, man ir savs biznesis. Skeletons bez finansējuma nepaliks, bērns mēs arī nepametīsim un atbalstīsim. Un ir arī interese jau no citām pusēm, viņi redz, ko mēs darām. Ja tur būtu kāds finansējums no federācijas puses vai no valsts papildus par to priecātos, bet kamēr neesam nopelnījuši, tikmēr strādājam ar to, kas mums ir, un mums ar to pagaidām pietiek, lai izdarītu pamatu.
Atkal sanāk tā, ka Skeletons turpina balstīties uz to pašu entuziasmu kā pēdējos 20 gadus, varbūt nevairs tikai no vienas ģimenes puses, bet plašākā cilvēku lokā, bet tik un tā. Nu, paldies, protams, pašvaldībai, kuri jums palīdz, bet nu, tāda sistēma, acīm redzot, joprojām gaida tādu varbūt izveidu un ieviešanu, kā Skeletons varētu dzīvot bez nu, tāda privāta entuziasma, vai ne? Vai tas vispār iespējams?
Pareizi tu pajautāji, vai tas ir vispār iespējams. Es arī kaut kā, tas mans subjektīvs viedoklis, es arī kaut kā sāku domāt, vai tas vispār ir varbūt vajadzīgs. Ja? Iet tur lūgties, labi, ir kritēriji, tu viņus izpildi, tu saņem valsts finansējumu, ok, bet tā kā tu teici, ja tagad tas loks paplašinās ar cilvēkiem, kas viņu varētu atbalstīt, kam tiešām interesē, tad varbūt tas ir modelis, pie kā ir jāstrādā. Es varbūt pat labāk gribētu redzēt to, ka mēs pieturamies pie šāda, un ka tas valsts finansējums nesastāv galveno daļu. Nu, tur arī būs lielas izmaiņas, un jau ir notikušas lielas izmaiņas, tā kā tas varbūt arī dabīgi iet uz to.
Cik klātesošs šajā visā procesā un akadēmijas darbībā ir Dainis, jo kad martā es biju uz vienām no pavasara atlasēm, tad Dainis arī tur atradās, vērtēja jaunos sportistus, kuri bija ieradušies uz šīm atlasēm.
Dainis ir klātesošs pie visām tehnikas lietām. Viņš ir organizatoriskos jautājumos. Varētu teikt, ka mēs viens otru papildinām. Viņš ir tikpat klātesošs kā es un ar tikpat lielu entuziasmu. Mārtiņš ar Tomasu ir arī ļoti liels pienesums.
Jā, nu izteicies, ka tāds ilgtermiņa mērķis šim projektam, pirmais mērķis ir jaunatnes olimpiāde, tad arī Milāna 2028. Gadā. Par Milānu runājot, nu, tās būs tādas olimpiskās spēles, kur aizbrauks jaunais sportists apostīt gaisu, saprast, kas tas ir, kā tas ir, vai tas jau ir ar domu par rezultātu. Vai rezultāts ir tālākā perspektīvā, 30. Un vēl tālāk?
Kā turists statusā nekad nebraucam uz sacensībām, bet nu, labs piemērs var būt Mārtiņš, ja, kad aizbrauc savām pirmajām turīnas olimpiskajām spēlēm un negaidīti ielic desniekā, par ko pats bija ļoti pārsteigts. Nav konkrētas vietas, mēs ņemsim to visu soli pa solim. Teiksim, ja mēs kvalificēsimies turīnas spēlēm, tad mēs tāpat turpināsim strādāt pēc labākās sirdsapziņas, un es domāju, pa 4 gadiem būs labi pamati ielikt.
Jā, nu šobrīd tā tad ir šie 10 sportisti, kuri strādā un raugāmies uz nākotni uz viņiem, bet 10 cilvēki tie ir kaut kādi griesti, vai ir iespējams, ka būs arī vairāk šo sportistu, ja būs atbilstoši kandidāti?
Sākotnēji es biju domājis ideālajā variantā, ka mums būtu 6 sportisti. Tas būtu optimāls skaitlis, ar ko augstā kvalitātē varētu strādāt. Bet tā ir sanācis, ka viņi visi ir tik motivēti un arī tie fiziskie rādītāji ir pietiekoši labi, ka mēs esam 10 cilvēki. Bet arī pie tiem 10 mēs vienkārši pavadām tad vairāk laika, nostrādājam augstā kvalitātē. Tieši šogad gribēju taisīt atvērto treniņu starta estakādē, kur vienkārši pataisno jau uzreiz varētu stumt skeletu un pagaidām estakāde kavējās, diemžēl, bet ceru to izdarīt. Vienmēr esmu arī sportistiem teicis, ka atlases turpināsim rīkot un iekšējo konkurenci uzturēsim līmenī un uz sacensībām vietas ir tik, cik viņas ir. Protams, ja būs fiziskie rādītāji, nevienam neliksim trenēties, bet tā konkurence būs un tās atlases uz sacensībām būs. Lai vienkārši sportists neiestaknē, lai ir motivācija turpināt kustēties.